pod.gr.
Γεια σας, ήρθε ο χειμώνας λέει, αλλά εγώ έχω πάντα μια ανατροπή. Γιατί δεν μπορώ γυναίκα, δεν μπορώ, πρώτη του μηνός παιδιά, καλό μήνα Παναγιά μου. Ξέρω εγώ, σε ένα μήνα αλλάζει χρονιά. Το έχετε καταλάβει? Είναι ο φεστιβαλικός, επίσημα ξεκινάει πρώτη του μηνός. Σήμερα θέλω όλοι να μου ξυπνήσετε και να τρέχετε στα μαγαζιά. Όχι απαραίτητα για να ψωνίσετε, γιατί καταλαβαίνω, και εγώ window shopping κάνω. Αλλά να αρχίσει αυτό το φεστιβαλικό, ρε παιδί μου, του μήνα του Δεκέμβρη, που εμένα είναι full στη μουσική. You better watch out, you better not cry, you better not, I'm telling you why, και τα λοιπά. Ή και λίγο πιο crooners, ας πούμε Strangers in the Night, να και τέτοια. Μόνο τέτοια μουσική θέλω να ακούω. Θεωρείτε ότι το 23 μας επιφυλάσσει άλλη μούτζα? Όχι. Γιατί δεν σας άρεσε το 19, εγώ το θυμάμαι. Εγώ είχα περάσει τόσο ωραία το 19 και έλεγα, παιδιά, είναι δυνατόν να είμαι μοναδική αυτή τη χρονιά που να λέει, έχω πήγα καλά, εγώ πέρασα τέλεια το 19. Και το έλεγα πια με τύψεις. Γιατί όλοι τριγύρω λέγανε μούτζα αυτή η χρονιά. Και ήρθε το 20. Η αλλαγή είναι σοβαρή. Δηλαδή μιλάμε από το 20 και μετά, η μετάλλαξη εγώ προσωπικά που έχω πάθει είναι σοβαρή. Τελειώσαμε. Για να δούμε το 23. Δεν ξέρω να πω, δεν θέλω να του κάνω κουπέ, κάτι να το χαϊδέψω από μακριά, να του πω έλα. Και τέτοια να το καλοπιάσω, γιατί τα πράγματα είναι σκούρα. Θα ξεκινήσω παρόλα αυτά. Θα αρχίσω βέβαια πάλι τις γνωστές ερωτήσεις εγώ που κάνω κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα. Εσείς πότε ανταλλάζετε τώρα, παραμονή Χριστούγεννα ή παραμονή Πρωτοχρονιά? Και τις δύο. Την Πρωτοχρονιά. Την Πρωτοχρονιά δεν ήταν καλά τα πουλιά. Άγιος Βασίλης έρχεται. Αυτά δεν λέει την Πρωτοχρονιά. Άρα τότε δεν έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Κι όμως, κάποιος εμένα συνέχεια μου λέει στο Instagram ότι ανταλλάζουμε παραμονή Χριστούγεννων και την παραμονή Πρωτοχρονιά είναι Αμερικανιά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πολύ μπερδεύομαι με αυτό. Πότε είναι που βάζουμε τα δώρα στο τζάκι και έρχεται και πίνει το γάλα ο Άι Βασίλης και τρώει τα κουλουράκια? Πρωτοχρονιά είναι αυτά. Τι έχουμε πάθει μια πρωτοχρονιά? Είναι ο μικρός 6-7. Και ρωτάει ο Μάριος, Αλεξανδρέ μου, τι να βάλουμε στον Άι Βασίλη που θα έρθει στο τζάκι και τα λοιπά? Και λέει, πατέ του, λέει 7 goodies. Ωραία, πατάτες από τα goodies, μα να βάλουμε cookies, να βάλουμε γάλα, πατάτες από τα goodies και κάτι άλλο, ήθελε και καφέ. Και σηκωνόμαστε αξιμέρωτα να πάρουμε πατάτες που δεν θυμάμαι αν τις πήραμε εκείνη τη μέρα την προηγούμενη μέρα και είχαν γίνει τσίχλες οι πατάτες από τα goodies. Όπως καταλαβαίνετε, και μετά τις βάλαμε εκεί, έπεσε για ύπνο και μετά έπρεπε να φάμε τις μισές για να δείξουμε ότι ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Το παιδί μου πρωτότυπα πάντα τα πράγματα τα έκανε. Δεν είμαστε και κανονικοί κανείς μες στο σπίτι. Λοιπόν, 25 και χωρισμένη. Τι είμαι? Πολύ ωραία είσαι, εγώ θα πω. Γεια σου Μαρία μου, με λένε Τάδε, λέγεμαι Ήριδα. Καταρχάς είσαι υπέροχη και με έχεις βοηθήσει πολύ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σου γράψω και εγώ. Είμαι 25 χρονών και έχω 6 χρόνια σχέση. Αμπά, με το αγόρι μου, 25 χρονών και εκείνος, γνωριζόμαστε και ταραβεζόμαστε από τα 16. Πολλά χρόνια σχέση. Εγώ τότε ήμουν φούλε ερωτευμένη μαζί του, αλλά εκείνος ήθελε να παίζει. Όταν πια έφτασε 18 και έφυγα να σπουδάσω, ας πούμε ότι τον ξέχασα, ένα χρόνο μετά όμως εμφανίστηκε στη ζωή μου πάλι και μετανιωμένος πια μου ζήτησε να είμαστε μαζί πάλι. Η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για να τον πιστέψω σε σημείο που πια ήταν εξαρτημένος από μένα. Το διασκέδαζα, δεν θα σου πω ψέματα. Από εκεί λοιπόν και πέρα από τα 19 μας πια είμαστε ως τώρα μαζί. Να σου επιμεριστεί αυτό πως είμαι η πρώτη του και είναι ο πρώτος μου. Δεν έχω πάει με άλλον άντρα. Ναι. Ούτε εκείνος με άλλη, όπως λέει, νομίζω, δεν ξέρω, βέβαια. Γι' αυτό και σου στέλνω λοιπόν. Στα 6 χρόνια που είμαστε μαζί, σαφώς και έχουν υπάρξει πολλές φάσεις, ζήλες, τσακωμή, εντάξει, κι όμως εμείς εκεί μαζί, λίγους μήνες πριν, έχοντας βρει δουλειά κι εγώ και εκείνος, αποφασίσαμε φυσικά να συγκατοικήσουμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω τη σχέση μας. Έπαθε εγκεφαλικό. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι, εγώ τουλάχιστον. Υπήρχαν δυσκολίες, οκ, εντάσεις. Είμαι και εγώ λίγο ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα και την τάξη, δεν το κρύβω, αλλά ήμουν ευτυχισμένη, αλήθεια. Εκείνος λοιπόν άρχισε κάπως να μου λέει ότι όλη την ώρα είναι κουρασμένος από τη δουλειά. Αρχίσαμε. Όταν δεν έχει όρεξη, δεν κάναμε καν σεξ. Περνούσαν 1-2 εβδομάδες και ούτε που με άγγιζε. Και εγώ απορούσα και συνεχώς μου έλεγε τη δουλειά και την κούραση και την πίεση. Δεν είμαι ηλίθια όμως, Μαρία μου. Μπράβο, κορίτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ανακαλύπτω πως υπάρχει άλλη. Δεν μπορώ. Πόσο προβλέψιμη είναι, Χριστέ μου! Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν περίμενα να δω τι έχει άλλη. Πίστευα πως απλά με έχει βαρεθεί. Βρήκα πολλά μηνύματα μεταξύ τους, τα οποία όμως δεν έλεγαν κάτι για σεξ, καθώς αυτή του έλεγε ότι θέλει πολύ και εκείνος έλεγε ότι δεν θέλει έτσι. Εννοούσε χωρίς προφυλάξεις. Αξύπνια η κοπέλα, πολύ. Έξυπνη. Μιλούσαν όμως αρκετό καιρό και είχαν συναντηθεί από ό,τι κατάλαβα 6-7 φορές. Έγινε χαμός, τσακωθήκαμε, αλλά δεν χώρισα. Λάθος. Δεν ξέρω. Συνέχισα να μένω μαζί του, αλλά το κλίμα ήταν παγωμένο και συνέχεια υποπτευόμουν τα πάντα. Λογικό. Μου ορκιζόταν ότι το τελείωσε. Χαχαχαχαχα. Ο διάολος όμως έχει πολλά ποδάρια και εγώ ξανανακάλυψα ότι δεν έχει τελειώσει, διότι αυτή δεν το δεχόταν και φυσικά ο δικός μου συνέχιζε. Τότε ήταν πια που μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα. Ήρθε με δάκρυα και με παρακαλούσε να γυρίσω. Μου έλεγε πως έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του και πως δεν ήξερε πως να το τελειώσει, καθώς αυτή ήταν, να το πω λαϊκά, παλιοφάρα του κερατά. Γυναίκα ικανή για όλα τα κακά, μάλιστα, του κόσμου. Εκείνη που ξέρει ότι μπορεί να σε διαλύσει. Το θέμα μας, λοιπόν. Έκλαιγε και παρακαλούσε στα γόνατα να μην τον αφήσω. Πώς έκανε λάθος, πώς δεν ξέρει πραγματικά γιατί μου το έκανε αυτό, μιας και 6 χρόνια τώρα δεν έχει πάει με άλλα εκτός από μένα. Και ούτε μπόρεσε να πάει και με αυτή, όπως μου είπε. Mm-hmm. Μαρία μου, γύρισα σπίτι μας. Μπρίσε με. Ναι. Αλλά γύρισα. Δεν τον έχω συγχωρέσει και μου είναι πολύ δύσκολο. Συνέχεια έχω καχυποψίες. Συνέχεια θέλω να βλέπω το κινητό του, παρόλο που πια είναι άνετος με αυτό. Τον ελέγχω σε όλα. Και αισθάνομαι ότι έχει κουράσει όλο αυτό. Δεν έχει κερδίσει ακόμη την εμπιστοσύνη μου και το κλίμα μέσα στο σπίτι είναι περίεργο πολλές φορές. Αισθάνομαι ότι έχουμε φθαρεί από όλο αυτό και εγώ πιο πολύ. Διότι έγινε ακριβώς τη στιγμή που αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Που εγώ τότε έπλαιασα πελάγια ευτυχία. Αναρωτιέμαι, βρήκε αυτή γιατί βαρέθηκε μένα, γιατί του ήρθε μπάμ συγκατοίκηση, δεν ξέρω. Δεν με χώρισε γιατί είμαι η σιγουριά του, η ασφάλειά του και απλά τόσα χρόνια δεν έχει δει το κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω αλήθεια. Αισθάνομαι πολύ μπερδεμένη, τον αγαπάω πολύ, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς εκείνον. Πριν από αγόρι μου και εγώ κορίτσι του είμαστε και πολλά παραπάνω, τον νιώθω οικογένεια, μιλάμε και σαν φίλοι. Αλλά γιατί μου το κάνει αυτό? Προσπαθεί κάθε μέρα να με διεκδικήσει σαν να είναι η πρώτη φορά. Είναι τρυφερός γλυκός μου, μιλάει λες και με γνώρισε χθες. Μου ζητάει συνεχώς συγγνώμη και πως δεν ξέρει γιατί μου το έκανε αυτό και το μετανιώνει όσο δεν πάει και άλλα πολλά. Εγώ γιατί δεν το βλέπω όμως? Μήπως έχει τελειώσει όλο αυτό και αρνούμε να το καταλάβω? Σήμερα που σου γράφω, έχω να πω ότι έχουμε να κάνουμε σεξ πάλι 3 εβδομάδες και δυστυχώς το αποφεύγω και εγώ, νομίζω πια. Αλήθεια, δεν ξέρω αν πρέπει να σηκωθώ να φύγω επί τόπου ή να μείνω να προσπαθήσω για αυτή τη σχέση και εγώ λίγο παραπάνω, μιας και κάπως την έχω παγώσει. Άρα για να έκανε σεξ μαζί της? Εκείνος μου λέει ότι δεν μπόρεσε. Ότι έκαναν μόνο τα προκαταρκτικά, διότι αυτή τον πίεζε χωρίς προφυλακτικό και ο δικός μου έρχοντας έρθει σε επαφή και με μένα χωρίς, δεν ήθελε έτσι. Ενώ εκείνη ήθελε μόνο έτσι. Και αν δεν το έχουν κάνει, είναι κέρατο αυτό? Αλήθεια, ρωτάς? Γιατί για μένα υπάρχει και το συναισθηματικό κέρατο, βέβαια. Όχι μόνο το σωματικό, υπάρχει και αυτό που σου γαμάει το μυαλό χωρίς καν να σε αγγίζει. Άρα για αυτή του γάμισε το μυαλό. Και ναι, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πες Μαρία μου, τι κάνω? Ωρε παιδάκι μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Μισό λεπτό να συνέλθω. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν δεν έχουν κάνει σεξ, το θεωρώ απίθανο, και έχουν κάνει μόνο τα προκαταρκτικά, σαφέστατα ένα κερατό, έτσι κι αλλιώς από την ώρα που αρχίζουν να ανταλλάζουν μηνύματα ερωτικού περιεχομένου και αυτή να λέει και να κάνει και να αυτό και να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από αυτόν προς κάποια άλλη, οποιαδήποτε γυναίκα, και βέβαια είναι μια απιστία. Απιστία του μυαλού, απιστία του τι θα ήθελε να κάνει μαζί της. Αυτό που λέω εγώ πάντα, ότι αν είναι απιστής με το μυαλό, αϊ, πήγαινε κάτω. Αυτή είναι η διαφορά. Και από το να σου μείνει, ας πούμε, στο κεφάλι και να λες, πω όμως με αυτή δεν πήγα και τελικά μήπως έπρεπε. Και μένουν και αυτά, και όταν δεν ολοκληρώνεται κάτι και δεν κλείνει, γιατί αυτό μπορεί να ήταν one-off, ας πούμε, δημιουργείται μια κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν έγινε one-off, είναι από τα περίεργα κέρατα που και εμένα θα με ανησυχούσαν και θα ήμουν edgy συνέχεια και μες στο σπίτι να τρέχω αριστερά-δεξιά και να λέω τώρα, μήπως του στείλε, μήπως δεν του στείλε. Δεν θα μπω όμως εγώ προσωπικά σε τέτοια διαδικασία. Δεν θα τσεκάρω 100 φορές το κινητό, δεν θα ρωτήσω. Μπορεί να το κάνω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν έχω δείγματα ή οτιδήποτε, για να δω πώς θα απαντήσει, όχι για κανένα λόγο. Αν θεωρείς ότι πια εσύ ξέρεις τι γίνεται μες στο σπίτι, εσύ ξέρεις πόσο καλά σου φέρεται, γιατί μου λες ότι σου φέρεται πάρα πολύ καλά. Εντάξει, όλοι δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη, όλοι έχουμε δικαίωμα στην τρέλα. Μπορεί να... 6 χρόνια είναι 6 χρόνια, αγάπη μου καλή. 6 χρόνια να είσαι ο ένας για τον άλλον και να μην έχει πάει ποτέ με άλλη γυναίκα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει πάει και δεν έχει πάει και εσύ, γιατί δεν φούντωσες, ας πούμε, να πας με κάποιον άλλον και φούντωσε αυτός? Και πού τη βρήκε αυτήν? Πού τη βρήκε, από πού εμφανίστηκε? Είναι αυτές οι Instagramικές οι οποίες βγαίνουν με τον κόλο έξω, ας πούμε, φωτογραφία και στέλνουν μηνύματα γενικότερα σε διάφορα προφίλ, γιατί τις ξέρω αυτές πολύ καλά. Τις Ξέρω κι εγώ αυτές. Αλλά δεν τις βλέπω καν. Μην τις βλέπεις, παιδάκι μου. Μην τις βλέπεις. Γυναίκα σου είπε ότι είναι γυναίκα που κλείνει σπίτια. Σιγά καλέ. Αυτή για να θέλει να κάνει σεξ χωρίς προφυλακτικό, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Θέλει κάτι από αυτόν. Προφανώς. Θέλει να τον τρελάνει, να το αυτόν, να το σιγουρέψει, να αυτό. Πώς θα γίνει, γιατί. Πώς ζητάς από έναν άνθρωπο που τον έχει γνωρίσει έτσι και στέλνει μηνύματα να κάνει σεξ χωρίς προφυλακτικό. Είναι τρέλα. Γιατί υπάρχουν και τρελές. Δεν αντιλέγω. Υπάρχουν πολλές τρελές. Εσύ θα καταλάβεις την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και αν όντως είναι ειλικρινής και αν όντως αγαπάει και. Αλλά αν δεν κάνετε σεξ, μετά είστε αδερφιά. Που αγαπιέστε πολύ. Συνάδελφοι, συγκατοικοί, ξαδερφιά, πολύ καλοί φίλοι. Φίλοι με benefits. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Γιατί εγώ ξέρω ότι στη σχέση τον θες τον άλλον. Αυτό, κουράστηκα από τη δουλειά. Μωρέ, σήμερα δεν αυτό. Αύριο δεν είναι εκείνο. Έλα, καλύτερα να δούμε μια ταινία. Άστο μωρέ για μεθαύριο. Είναι παντρεμένα ζευγάρια 30 χρόνια. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να είστε 25 χρονών και να μην κάνετε σεξ. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, ας μου το εξηγήσει κάποιος. Το σεξ είναι καλό όταν γίνεται. Δεν θυμάμαι να μου έχει πει κάτι. Επίσης θέλω να σου θυμίσω ότι όταν υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, από έναν από τους δύο, μηνύματα γκόμενες, γκόμενοι ή οτιδήποτε, αναζωπυρώνεται λίγο η αίσθηση της θετικότητας έως πολύ. Όχι, είναι δικός μου. Καταλαβαίνω γιατί γύρισες. Γιατί αυτός τα έκανε λαμπόγιαλο και είπε συγγνώμη και έκλαιγε και έκανε και έρανε. Τον διεκδίκησες. Του είπες φεύγω, πήγαινε ουσιαστικά. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, με χάνεις. Αυτός δεν ήθελε να σε χάσει. Αλλά τα έκανες κατά. Τώρα προσπαθεί να τα μαντάρει λιγάκι. Τα ράβει λίγο. Αν λοιπόν καταλάβεις όμως ότι μέσα σε όλο αυτό έχει χαθεί κάτι, είναι 6 χρόνια, δεν είναι ένας χρόνος, 2. Είναι 6. Έχει δοκιμαστεί, δηλαδή. Ένας κύκλος έχει γίνει. Αν δεν βρείτε το ερωτικό, δεν καταλαβαίνω το λόγο να μένετε μαζί. Πήγαινε, μείνει με την κολλητή σου. Που σε αγαπάει και την αγαπάς. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει το ερωτικό. Κοίτα, όταν πληγώνεσαι με τέτοια πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά όλο αυτό το πράγμα να ξαναδέσει και να υπάρξει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μου στείλεις επόμενο γράμμα και μου πεις τελικά πήγες σε αυτή ή πήγες σε μια άλλη, θα σου πω εννοείται. Δεν θα μου κάνει δηλαδή εντύπωση. Εγώ, όταν συνειδητοποιώ ότι κάποιος είναι άπιστος ή κάνει κάτι, ας πούμε, και τον πιάνω, δεν έχω κάποια απέτηση μετά από αυτό. Αν επιλέξω ότι για τους δικούς μου λόγους θέλω να μείνω, γιατί κι εγώ είμαι κολεγοίστρια και εγώ δεν αφήνω κανέναν σε καμία. Όχι. Θα τον διώξω όταν θέλω εγώ, όχι όταν θα αποφασίσει κάποια να μου τον πάρει. Έχω και αυτή την πετριά. Έχω μείνει έτσι με άνθρωπο 4 χρόνια μαζί, χωρίς να τον θέλω ουσιαστικά. Γιατί πήγε να τον πάρει κάποια άλλη και τον ήθελα πίσω. Και τι έκανα, μια τρύπα στο νερό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Κανένας απολύτως. Κανένας. Αυτά τα εγωιστικά μας πιάνουν και τελικά την πληρώνουμε. Το καλύτερο μάθημα σε αυτά είναι πήγαινε σε αυτή. Πήγαινε να δεις εδώ τι θα κάνεις. Για πήγαινε να κάνετε σχέση με την κόμενα που κλείνει σπίτια, τα χαμού. Αυτός, επειδή και αυτός από ό,τι μου λες δεν είχε πάει με άλλες γυναίκες κτλ., είναι τελείως άπειρος αυτά. Δεν ξέρει κι αυτός προφανώς, όπως και εσύ. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι γίνεται εκεί έξω. Αν δεν φλερτάρει, αν δεν δει, αν δεν καταλάβει. Δεν έχει εμπειρία. Οπότε, ναι, η πρώτη η οποία θα του κουνήσει τον κόλο της θα πει: α, γυναίκα που κλείνει σπίτια. Καλέ, κάνε μας τι κάνει τώρα. Άντε, καλέ. Όχι. Αν του γάμισε το μυαλό. Για να γαμίσει κάποιον το μυαλό, πρέπει να έχει μυαλό κι εσύ. Τι να του γαμίσει το μυαλό. Μια φαντασίωση πρέπει να ήταν συγκεκριμένη κόμενα. Από αυτές που βλέπουμε λίγο στις τσόντες, στα soft πορνό. Αυτά που βλέπουμε στα Instagram. Εντάξει, είναι μια φαντασίωση. Αλλά αυτό είναι μέχρι εκεί. Και λίγοι. Ολοκληρώνεται, γίνονται τα σεξ. Και μετά μπορεί να ήταν εγκεφαλικό όλο αυτό με τα μηνύματα. Να του δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σίγουρα. Καταρχάς, μην συγκρίνεσαι με αυτό. Μην συγκρίνεσαι με κάτι τέτοιο. Είσαι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Συνήθως οι άντρες πάνε να βρουν κάτι τελείως άλλο. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ χειρότερο και πολύ καλύτερο. Το τι είναι τι. Είναι τελώς υποκειμενικό. Τι πάει να πει καλύτερο ή τι πάει να πει χειρότερο. Καταλαβαίνεις. Εγώ θα έλεγα λίγο να του δώσεις μια ευκαιρία υπό την έννοια μπας και φτιάξεις το ερωτικό. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Ή να του πεις και κάτι άλλο. Άκουσε να δεις. Βλέπω ότι το ερωτικό θα το συζητήσετε. Μην το αφήνεις έτσι να περνάει. Έχει πέσει. Θέλεις λίγο να διατηρήσουμε τη σχέση μας ελεύθερη. Γιατί μια σχέση πρέπει να είναι επίσης όρης. Εντάξει. Δεν μπορείς εσύ δηλαδή, κυρία, να κάνεις μαλακίες, να φοβάσαι ότι μπορεί να κάνω κι εγώ. Γιατί τώρα είναι η σειρά σου. Μην το βλέπεις, μη μου φύγει, μη μου κάνει τα ίδια. Πρέπει αυτός να φοβάται για σένα τώρα. Ότι και εσύ θα ανοίξεις λίγο το μάτι σου παραπάνω. Να βγεις με τις φίλες σου λίγο να φλερτάρεις. Μπορείς να στείλει και εσένα κάποιος στο Instagram ένα μήνυμα. Αλήθεια, έχουν την πρωτοκαθεδρία και είναι μονοπόλιο αυτό με τους άντρες και τα Instagram. Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες που απαντάνε σε μηνύματα στο Instagram. Δεν συμφωνώ αν με ρωτάς, προτιμώ ότι είμαι παλιακιά, αλλά αυτός πρέπει να φοβάται τώρα, όχι εσύ. Και αν είναι έξυπνος, θα πρέπει να τρέμει. Εσύ θα το δεις. Τι να κάνεις, πρέπει να συζητήσεις το ερωτικό κομμάτι και το γεγονός ότι να σου πω κάτι. Εγώ μετά από αυτό που έκανες, δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Θεωρώ ανά πάσα στιγμή που μιλάς ή που λείπεις ότι είσαι μαλλί. Με αυτή, με κάποια άλλη, με οποιαδήποτε. Πώς πιστεύεις ότι εγώ θα αντιδράσω πάνω σε αυτό? Πιστεύεις ότι θα πάω να κάνω κι εγώ τα ίδια έτσι για να νιώσω καλά? Πες τα στη μούρη. Πάρε το μπαλάκι. Πέτα το μπαλάκι, την ασφάλεια σε αυτόν. Θα κάτσεις να σκάσεις. Και δες τι γίνεται. Και θα αποφασίσεις εσύ. 6 χρόνια είναι πολλά. Πάτε για γάμο. Συνήθεια, μεγάλη συνήθεια και τι θα κάνω μετά. Βέβαια. Δεν ξέρω να σου πω, βρε κορίτσι μου. Μερικές φορές το ένστικτο μέσα στη σχέση, ό,τι και να σου πει ο άλλος, είναι σοβαρό. Το ένστικτο. Εγώ βλέπω, καταλαβαίνω, νιώθω τι γίνεται, αλλά εσύ ξέρεις πάντα καλύτερα. Το σώμα σου, άκου το σώμα σου. Είναι πάρα πολύ βασικό. Το σώμα σου τι σου λέει, τον θέλω, δεν τον θέλω? Πιάνει το κινητό και του. Πρόβλημα. Πρέπει το σώμα να συνάδει με το συνέστημα, με το κεφάλι. Αν δεν συνάδει και κλωτσάει, πάει να πει ότι τον χαιρετάμε τον κύριο. Ωχ, Θεέ μου. Έγκυος στο 17. Παναγιά μου, ο γιος μου 17. Για να δω. Μαρία μου, γεια σου, συγγνώμη για την ενόχληση. Ήθελα να σου στείλω τη δική μου ιστορία. Αν βρεις χρόνο, ρίξε μια ματιά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε κούκλα. Μαρία μου, καλησπέρα. Είμαι 19 χρονών και έχω ένα μωράκι ενός χρόνου. Έμεινα έγκυος στα 17. Το αγόρι μου τότε ήταν στρατό και εγώ τρίτη ηλικίου. Λόγω δύσκολης εγκυμοσύνης έπρεπε να μείνω στο σπίτι και έτσι παρακολουθώ μέσω online. Και έτσι είχα απομονωθεί από όλους τους φίλους μου. Όταν γέννησα, πέρασα μια περίοδο με επιλόχια κατάθλιψη. Να μην τα πολυλογώ, ξεκίνησα τις επισκέψεις στον ψυχολόγο μου. Κάπως με βοήθησε, μπορώ να πω. Μέχρι σήμερα μένουμε στο πατρικό μου, εγώ, το αγόρι μου και το μωράκι. Εγώ μένω στο σπίτι, μεγαλώνω το παιδί και αυτό σχολάει η ώρα 6-7. Με τους γονείς μου ποτέ δεν είχα καλές σχέσεις, με υιοθέτησαν όταν ήμουν ενός ετών. Κατά την παιδική μου και φηβική μου ηλικία, με χτυπούσαν. Την τελευταία φορά έγινε πριν 4 μήνες. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι πολύ closed mind και παλιά σχολής άνθρωποι. Θεωρούν τη γυναίκα ότι πρέπει να είναι πιο κάτω επίπεδο από τον άντρα της και πως πρέπει να υπακούσω ό,τι και να μου λέει χωρίς αντιρρήσεις. Οι γονείς του συντρόφου μου είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και αυτό χαροποιεί τους δικούς μου, αφού δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάτι άλλο για μένα, έχω εξασφαλιστεί οικονομικά. Ψυχή μου πιάστηκε. Με το αγόρι μου δεν είμαστε ερωτευμένοι πλέον. Μου το έχει πει και το νιώθω κι εγώ από πλευράς μου. Ο μόνος λόγος που είμαστε ακόμα μαζί είναι για το παιδί. Καθημερινά τσακωνόμαστε. Όταν περνάμε χρόνο οι δυο μας, είναι συνεχώς στο τηλέφωνο, το ίδιο κι εγώ βέβαια. Εγώ θέλω να φύγω να πάω να ζήσω στο εξωτερικό. Το αγόρι μου βγάζει πολύ καλά λεφτά εδώ. Γιατί να θέλει να φύγει? Εγώ όμως δεν έχω κάτι και θέλω πολύ να σπουδάσω, να ζήσω αλλού, να γνωρίσω κόσμο, να βγάλω λεφτά δικά μου. Νιώθω τόσο μίζερα ότι είμαι σε ένα μικρό κλουβάκι και θέλω να βγω έξω και δεν με αφήνουν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση στα 17. Ποιος κάνει παιδί? Πού ζεις? Γιατί εμένα μου φαίνεται κάτι. Μου ακούγεται χωριό εμένα αυτό. Και το λέω ότι συνέχεια το χωριό και θα με παρεξηγήσει και κανείς. Αλλά τι να κάνουμε που τέτοιες πεποιθήσεις υπάρχουν περισσότερο και αργούν να φύγουν από τα χωριά? Δηλαδή, όχι επαρχία, χωριό κοντά στην επαρχία. 17 χρονών και μένεις έγκυο με τα γόρια σου που ήταν στρατό. Και οι γονείς σου λένε κράτα το. 17 χρονών. Είσαι μικρομάνα 19 χρονών στο σπίτι με επιλόχια 19 χρονών. Και ο άλλος δουλεύει. Από ό,τι καταλαβαίνω έχουν και λεφτά. Okay, οι άνθρωποι. Ή και οι γονείς σε δέρνουν. Κακή ταινία. Ταινία και κακή, πώς να σου πω. Σίγουρα θα έχει ένα success story κάπου. Δεν γίνεται να είναι τόσο μαύρο όλο αυτό το πράγμα. Με τον φίλο σου, αν έχετε καλές σχέσεις, και αυτό που θα μπορούσα να σου προτείνω εγώ, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου λες. Δεν σώνεται από πουθενά, δεν βλέπω καμία. Δηλαδή, για να σωθείς εσύ, πρέπει να φύγεις νύχτα με ένα βαλιτσάκι και χωρίς το παιδί σου. Πόσο ακούγεται αυτό? Πολύ κακό. Για να σωθείς εσύ άμεσα, πρέπει να βρεις λεφτά και να φύγεις να πας στο εξωτερικό να σπουδάσεις, ας πούμε. Να κάνεις τα χαρτιά σου, να σε δεχτούν σε κάτω πιο πανεπιστήμιο. Να. Δεν ξέρω τι οικονομική βοήθεια μπορείς να έχεις. Γι' αυτό σε ρωτάω, αν έχεις πολύ καλή σχέση με το αγόρι σου. Παύλα, σύντροφος, παύλα, φίλος, παύλα, παιδικός φίλος. Γιατί αν έχεις πολύ καλή σχέση, Μπορείτε να κάνετε μια μικρή συνωμοσία για να γλιτώσετε και δύο. Γιατί φαντάζομαι ούτε αυτός θα θέλει να μένει στο πατρικό σου με τους γονείς που σε δέρουν, εκτός αν είναι τριμάλακας κι αυτός και δεν ασχολείται καθόλου μαζί σου. Θα πρέπει να γυρίσεις τούμπα τη σχέση και να κάνετε μια μικρή συνωμοσία σαν δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε ζήσει τη ζωή σας. Και θα μπορούσε και να σε βοηθήσει. Ή θα μπορούσε να φύγεις από το πατρικό σου, ας πούμε, να πας να μείνετε κάπου οι δυο σας κάτω από άλλη συνθήκη. Είμαστε δύο άνθρωποι που μεγαλώνουμε ένα παιδί. Δεν είμαστε ερωτευμένοι, μας τελείωσε, κανονικά θα μέναμε χώρια. Τι να κάνουμε, η ανάγκη μας έφερε να συγκατοικήσουμε. Εάν και εφόσον μπορείτε να συνεννοηθείτε, γιατί αν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, δεν σου έχω καλά νέα. Είσαι σε ένα σπίτι 19 χρονών που θα τρως φαπές. Για να καταλάβω τώρα εγώ, έχοντας να μεγαλώσει ένα παιδί. Ποιο είναι το μέλλον? Δηλαδή, εσύ πώς θα συντηρήσεις τον εαυτό σου? Τι περιμένει? Περιμένουν οι γονείς σου να σε παντρέψουνε με τον γαμπρό? Υπάρχει αυτή η προοπτική? Δηλαδή, να καταστρέψετε φουλ τη ζωή σας, ας πούμε, να πάνε να παντρευτείτε για να σε ξεφορτωθούν εντός εισαγωγικών, να πας να μείνεις σε ένα σπίτι, να μεγαλώνεις το παιδί, να δουλεύει άλλο. Δηλαδή, οκ, okay, αλλά από τη στιγμή που εσύ έχεις ανησυχίες και θέλεις να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου και να ζήσεις και να σπουδάσεις και να βγάλεις τα δικά σου τα λεφτά, πώς το βλέπεις αυτό να γίνεται? Να πάρεις το φίλο σου και να πάτε στο εξωτερικό, δεν θέλει, έχει καλή δουλειά, γιατί να φύγει? Αφήνεις το παιδί. Αφήνεις το παιδί. Το οποίο μου είπες ότι είναι ενός. Ενός χρονών. Αφήνεις το παιδί. Ενός χρονών. Στους γονείς σου, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι καλύτεροι του κόσμου, ή στον σύντροφο, ο οποίος κι αυτός δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω και πολύ στιβαρό, και στα πεθερικά. Και φεύγεις για να πάει να σπουδάσεις και νομίζεις ότι δεν θα κλαις κάθε βράδυ. Ή θεωρείς ότι μπορείς να πάρεις το παιδί και να πας στο εξωτερικό, χωρίς να έχεις τον ήλιο μοίρα. Δηλαδή, γι' αυτό ρωτάω τι σχέση έχεις με αυτόν τον άνθρωπο και αν μπορούν να φτιάξουν αυτές τις σχέσεις και να βοηθηθείτε και να βρείτε μια λύση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι αυτό που λέω, ότι καταστρέφονται ζωές με κάποιες αποφάσεις. Και όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, γιατί φαντάζομαι ότι στα 17. Ίσως ήταν κάπως ερωτευμένοι και νομίζετε ότι θα ζήσετε κάποιο παραμύθι και γι' αυτό και κρατήθηκε το μωρό. Αλλά πρέπει πάντα να υπολογίζεις. Εγώ, όταν ήμουν έγκυος, υπολόγιζα και έλεγα: έχω τη μαμά μου, η οποία είναι ακμεότατη, και μπορώ να έχω και μια κοπέλα. Θα μου πεις, εγώ δούλευα τότε full time, ο Μάριος επίσης full time. Δεν ξέραμε πότε και πώς θα χωρίσουμε κάποια στιγμή. Εντάξει, πάντα το ξέραμε ότι θα χωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω, είχα backup plan. Δεν λέω και τώρα εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω και το παιδί θα το σέρω στο γύρισμα. Εδώ δεν υπάρχει backup plan. Τι πιστεύατε δηλαδή? Εκτός αν μου πεις ότι η οικογένεια του φίλου έχετε καλές σχέσεις και θέλουν να σε βοηθήσουν. Γιατί αλλιώς σε βλέπω σε αυτό το σπίτι έτσι. Σε χτυπούσανε. Δεν μου λες κάτι. Η τελευταία φορά έγινε πριν 4 μήνες. Εσύ με το παιδάκι αυτό έφαγες ξύλο? Τι που τι, κακό παιδί. Το παιδί έχει κάνει ένα παιδί. Τι ξύλο, παιδιά. Εσύ δηλαδή στη σφαλιάρα που σου δίνουν οι γονείς, οι οποίοι δεν είναι βιολογικοί, που όχι ότι έχει σημασία, απλά χτυπάει ακόμη χειρότερα, δεν γυρίζεις φούσκο? Γιατί εγώ θα γύρναγα, συγγνώμη. Εγώ εκείνη την ώρα θα γύρναγα κι εγώ. Θα έριχνα τη σπρωξιά μου κι εγώ, δεν ξέρω. Θα έπαιζα ξύλο. Είναι δυνατόν? Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και παίζουμε. Δεν δικαιολογείται ούτε 10 χρόνια να είσαι και να φας φαλιάρα, για μένα, αν ρωτάς. Πόσο μάλλον 19 χρονών με παιδί. Να τρώει χαστούκια. Δηλαδή, τι συζητάμε, καλέ? Πού ζείτε? Πού γίνονται αυτά? Αν λοιπόν είσαι, όπως λένε οι γονείς σου, εξασφαλισμένη οικονομικά, ο λόγος που είστε μαζί είναι για το παιδί. Δηλαδή, εσύ έχετε αποφασίσει να καταστρέψετε όλη σας τη ζωή που είσαστε ακόμη νέα παιδιά, επειδή έχετε κάνει ένα παιδί και πρέπει να μείνετε μαζί μέχρι το πότε? Να πάει άλλα 19 χρόνια, να πάει το παιδί φαντάρωση, δεν ξέρω τι, prom. Αυτό πιστεύετε? Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να το λύσεις πολύ γρήγορα. Και πότε πιστεύεις ότι μπορείς να πας να σπουδάσεις? Στα 30 σου μπορείς, και βέβαια. Μετά τα 30 επαναπροσδιορίζεις τον εαυτό σου άλλες 10 φορές, θέλω να σε ενημερώσω. Αλλά η ανάγκη του να σπουδάσεις είναι τώρα. Τώρα. Να κάνεις μια κουβέντα, να δεις τι θα γίνει, να δεις αν μπορείς να πάτε παρέα στο εξωτερικό, αν δεν μπορείτε να πας μόνη σου ή να σπουδάσεις εδώ κάτι, μέχρι να μεγαλώσει λίγο το παιδί. Αλλά σε όποια περίπτωση είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι να σε συντηρίζουν στο εξωτερικό, εσένα και το παιδί σου. Και ποιος θα κοιτάει το παιδί όταν σε διαβάζεις? Τι λέμε τώρα, τρέλες? Σε μια ξένη χώρα, ας πούμε, ξαφνικά. Δεν το βλέπω εφικτό. Εφικτό βλέπω να μπορέσετε να μείνετε μαζί κάτω από μια συνθήκη που θα τη συζητήσετε και θα είστε και οι δύο πολύ ειλικρινείς μεταξύ σας. Για να μην φτάσετε να μισείτε ένας τον άλλον, μπορείτε να γίνετε ωραιότατα συγκάτοικοι. Μέχρι να δεις τι θα κάνεις, να σταθείς, θα πρέπει να βρεις δουλειά, αν θες να σπουδάσεις οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορείς να πας στο εξωτερικό. Εκτός αν δεν έχεις πρόβλημα να αφήσεις το παιδί σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Τι να σου πω, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά λέω, είδες μια απόφαση πώς μπορεί να σου διαλύσει τη ζωή. Και απόφαση ότι τι, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ή μπορεί να μην ήσουν και ιδιαίτερα ερωτευμένοι, αλλά οι γονείς σου είναι αντίθετοι με κάποια διακοπή εγκυμοσύνης. Οπότε αυτοί που θέλαν το παιδί, να σου βρούνε και τρόπο τώρα να το διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί. Και όλο αυτό το γιατί, τα μωρά το καταλαβαίνουν. Και νιώθουν ανεπιθύμητα. Είναι σοβαρή εκτιέστηση που έχουν τα παιδιά. Μέχρι 4 χρονών τα παιδιά λειτουργούν με το ασυνείδητο. Δηλαδή βλέπουν, διαβάζουν τα πάντα. Τσακώνεσαι, το ξέρει. Τρως ξυλό, το ξέρει. Μην βλέπεις που είναι μωρό-μωρό, όλα τα γράφουν. Έτσι λειτουργούν. Άμα ρωτήσει και άμα μάθει, θα σου το πούνε. Τα παιδιά, τα μωρά είναι. Πώς να σου πω. Σε κοιτάνε και διαβάζουν μέσα τον εγκέφαλό σου όλο. Και λες, Χριστέ μου, γιατί με κοιτάξει τώρα έτσι, τι έκανα. Εγώ πάρα πολλές φορές το είχα πει αυτό με το γιο μου. Καταλαβαίνω τα πάντα. Δεν είναι εδώ μπροστά. Συνειδητό είναι στο ασυνείδητο. Αλλά κάποια στιγμή όταν και αυτά με τη σειρά του θα πάνε ψυχολόγο και θα κλαίνε και θα μου λέει, γιατί όμως εγώ νιώθω ότι είμαι παρατημένος. Γιατί είχα ακούσει τη μαμά να κάνει τη γλυκούλα μπροστά μου και μέσα να τσακώνεται με τον μπαμπά, ή γιατί είδα τη μαμά να τρώει δύο ανάποδες και την είδα με το μάτι έτσι και να κλαίει. Αλλά... γιατί άκουσα φωνές, γιατί. Δεν το ξέρεις. Δεν είναι πρώτο επίπεδο. Γράφονται όλα αυτά πίσω. Ό,τι και να κάνουμε, τα παιδιά μας χρειάζονται ψυχολόγο μετά. Ό,τι και να κάνουμε, όσο καλοί και να είμαστε, όσο μοντέρνοι, όσο υποστηρικτικοί, ό,τι και να κάνουμε. Τα παιδιά θα πάνε στον ψυχολόγο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γεννιέται κανείς χωρίς προβλήματα. Δεν γίνεται, δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε αυτό καθόλου. Με τούτο και με εκείνα, κλείσαμε και τη σημερινή εκπομπή, πήγα να πω. Σας μιλώ, καλό μήνα να έχουμε. Τι αντίστροφη μέτρηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, παρακαλώ, στείλτε μου τα γραμματάκια σας. Μαρία Σολομού, κατ' παύλα, official είναι το Instagram μου. maria.solomou@pod.gr. Ακούστε podcast, δείτε podcast. Θαυμάστε μας, εδώ πέρα, τι ωραία που είμαστε. Και την άλλη εβδομάδα σας υπόσχομαι πια το τι έχει να γίνει, Περιμένετε, τώρα γίνονται όλα πολύ ωραία. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, pod.gr όπως και να έχει. Θα βάλω μουσική για να το κλείσω. Το ξέρεις αυτό τώρα εσύ? Κάτσε να βρω. Έτσι ήθελα να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι χιονιστικό. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια, παρόλο που λέει για χιόνια και τέτοια που θα δούμε. Χιόνια θα δούμε, δεν ξέρω αν θα δούμε χιόνια φέτος. Αλλά πέρσι κάπως με τα χιόνια, εγώ είχα χαρεί, παρόλο που ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, χαρήκα πάρα πολύ που χιόνισε. Να χιονίσει και φέτος, δηλαδή του χρόνου. Δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντική ημέρα για μένα σήμερα. 1η Δεκεμβρίου είναι πάντα. Let the festivities begin, please! Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.